Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Тукай муниципаль районында булды. Ул район кырларында язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Механизаторлар авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре белән аралашты. Татарстан президенты 500 башка исәпләнгән гигант җәмгыяте терлекчелек комплексында булды. Әлеге объектны 2019 елның майында төзи башлаганнар иде. Агымдагы ел башында ул файдалануга тапшырылды. 5000 квадрат метр мәйданлы комплекс мөгезле эретерлекләр һәм сөт блогы өчен махсуслашкан бүлмәләрдән тора. Сау җиһазлары, сөт үткәргечләр һәм сыер абзарларын тиешле санитар хәлдә тотарга мөмкинлек бирүче башка заманча системалар белән җиһазландырылган. Рөстәм Миңнехановка шулай ук Тукай муниципаль районының Әҗмәкәй авылында яңа балалар бакчасы төзелеше барышы турында да хәбәр иттеләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай муниципаль районы волонтерлары белән очрашты. Алар «Ярдәм янәшә» акциясенә кушылды. Волонтерлар республика җитәкчесенә мохтаҗларга тапшырыла торган азык-төлек җыелмаларын күрсәтте. Сез игелекле эш башкарасыз. Бу катлаулы вакытта ярдәмгә аеруча мохтаҗлар да бар. Аларга игътибар күрсәтү безнең бурыч. Сезнең ярдәмнән башка без моны эшли алмас идек, дип мөрәҗәгать итте волонтерларга Рөстәм Миңнеханов. Волонтерлар белән очрашуда Татарстан Республикасы президентына республика проекты кысаларында Тукай районында 627 кеше азык-төлек җыелмасы белән тәэмин ителәчәк, ә андый җыелмаларны барлыгы 55 мең кеше алачак дип сөйләделәр. Ярдәм янәшә республика хәрәкәтенә Татарстанның 60 меңнән артык волонтеры, шулай ук хәйриячеләр, коммерцияле булмаган оешмалар, эре предприятиеләр, кеше бизнес һәм республикада яшәүче битараф булмаган йөзләгән кеше кушылды. Президент читтә калмаганнарга һәм йөрәк кушуы буенча игелекле эш башкаручыларга рәхмәт белдерде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чаллыда булды. Иң элек ул эпидемиягә каршы махсус костюмнар җитештерү белән танышты. КамАЗда саклагыч битлекләр, дезинфекцияләү чаралары җитештерү дә эшләтеп җибәрелгән. Барлык продукция автогигант ихтыяҗларына китә. Шулай ук медицина учреждениеләренә бушлай тапшырыла. 27 апрельгә 7800 саклагыч костюм, 57 меңнән артык битлек җитештерелгән. Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителгәнчә, хәзер предприятиедә җитештерүне туктаусыз режимда 25 меңләп кеше тәэмин итә. 9 мең хезмәткәр читтән торып эшләүгә күчерелгән. Җитештерүдә барлык санитар-эпидемиологик чаралар үтәлә. Бүген хезмәт коллективларының иминлеген тәэмин итү аеруча мөһим. КамАЗ коронавирус инфекциясе таралуны профилактиклауга җитди мөнәсәбәт үрнәге. Эре предприятиеләр куркыныч зонасында. Без кайбер объектларда инфекция йоктыру очракларын теркибез инде. Сак булырга кирәк. Кабатлыйм, җитәкчеләр кешеләр иминлеге өчен шәхси җаваплы. Мин Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенә мөрәҗәгать итәм. Вазгыятны җентекләп күзәтергә һәм мондый җитәкчеләрне җаваплылыкка тартырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Чаллыда «Мастер» дигән Камы индустриаль паркында булды. Рөстәм Миңнехановка резидент компанияләрнең ничек эшләүләре, гамәлдәге санитар-эпидемиология шартларында барлык таләпләрне һәм нормаларны үтәү турында сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов бүген Чаллы йогышлы авырулар сырхауханәсендә дә булды. 2018 елның майында монда Б корпусына капиталь ремонт башланган. Эшләрне 15 майга төгәлләргә җыйналар. Татарстан президенты эшне ял көннәрсез оештырырга кушты. Бу стратегик мөһим объект. Бүген без санитар-эпидемиологик вазгыять шартларында теләсә нинди сценарийгә әзер булырга тиешбез. Ятаклар фонды да җитәрлек санда булсын. Шулай ук барлык медицина җайланмалары да. Без яхшы резерв тәэмин итәргә тиеш, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президентын Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыков, Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина зата йөрде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда тәүлек ишендә COVID-19 белән зарарлануның 55 яңа очрагы расланган. Аларның күбесе Казанда һәм Әлмәт районнарында ачыкланган. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 21 кеше хастаханәгә урнаштырылды. Тагын 34 кеше өйдә дәвалана. Аларның авыруы җиңел яки симптомсыз формада уза, диде Галимова. Аның сүзләренә караганда, ачыкланган очрак қонақларының 51-і ауру кішілер білен яқыннан оралышу нәтижесіндә келіп шыққан. Татарстанда санкцияләнмәгән шүплекләр саны ел сайын кими, быел да кимер, халык изоляциядә, санитар-экологик икойлык барышында 460 шүплек ликвидацияләнде, диде Татарстанның экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков Татар-Информ агентлыгы уздырган матбугат конференциясендә. Быел табигатьне саклау өлкәсендә 1900-дән артык хокук бузу очрагы теркәлгән, административ хокук бузулар турында 1848 беркетмә төзелгән. 23 миллион сумнан артык штраф түләттерелгән. Җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә 700-дән артык хокук бозучырага ачыкланган, диде министр. Александр Шадриков ел башыннан Республика экологик кабул итү бүлмәсенә халыктан 2000-гә якын мөрәҗәгать килгәнен әйтте. Хокук саклау органнары белән берлектә тирә-як мохиткә зыян китерү буенча 4 җинаять эше кузгатылган. Хокук саклау органнарына җинаять җаваплылыгын күздә тоткан 6 материал юлланган. Мөселман кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 6-нчы көнендә авыз ачу 19 сәгать 18 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 7-нчы көнендә сәхәр ашау 0 сәгать 47 минутта тәмамлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 30 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә вакыты белән яңгыр, көндез көньяк һәм көнчыгыш районнарда вакыты белән шулай ук яңгыр. Көньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр. Иртәгә көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.